Täna hommikul me jätkame seda, millega me möödunud pühapäeva alustasime. Ja kui te mäletate, möödunud pühapäeval me keskendusime sellele Apostel Pauluse kirja Roomanda 5. peatükki esimesele kahele salmile, kus Apostel Paulus ütleb meile, et me oleme usus saanud õigeks ja selle tulemuseks on meil rahu Jumalaga, meil on sissepääs Jumala armu üliküllusesse ja me võime rõõmustuda ja kiidelda sellest Jumala heldusest ja armust, mida ta meil on ilmutanud. Ja me rääkisime sellest, et meil on võimalik elada kahesugusel viisil oma kristliku elu, lähtudes endast ja oma tegudest või nagu me ka ütlesime oma esitlusest või oma sooritusest ja meil on võimalik täielikult usaldada ja toetuda sellele, mida Kristus Jeesus tegi meie eest, kui ta suri Golgatal. Ja see on see, millest räägib Uus Testament, millest räägib Apostel Paulus, et meie elu, meie kristlik elu saab tuleneda ja Jumal tahab, et see tuleneb, sellest, mida Jeesus Kristus on meie heaks teinud. See kirjakoht, mida ma täna hommikul lugesin, oli pisut pikk. Te panite seda tähele. Ja siin on väga palju nii öelda asju hõivatud ja kätketud sellesse teksti. Ma tahaks mõned väga olulised aspektid täna hommikul esile tuua ja julgustada sind, mõistma ja aru saama sellest, et meie vaimulik elu, meie kristlik elu, meie ja nii öelda, Kristusega koos elamine igapäevaselt saab tuleneda just nimelt sellest, mida Jumal Kristuses meie heaks on teinud. Ka viimasel ajal, ja mitte ainult viimasel ajal, ma julgeks lausa öelda viimastel aastatel, ma kuulen inimesi koguduses ja mitte ainult koguduses, vaid ka laiemalt kristlasi ütlemas, et need ajad, milles me praegult elame, on sellised keerulised, need on kuidagi sellised omapärased selles plaanis just, et nad ei ole nagu endised ajad olid, ei ole sellist värskust ja ei ole sellist elu just kui nagu varem oli, ei koge just sellist nii öelda üle voolamist nagu kunagi oli ja nii edasi, nii edasi. Ja sellised mõtted ma kuulen siin ja seal. Ja kui me loeme seda Apostel Pauluse kirja Efesuse kogudusele siin ja loeme selle teise peatükki esimesi salme, siis see, millest Apostel Paulus siin räägib, on täiesti hämmastav. Ja ma usun, et see, kui me seda täna hommikul koos vaatame, see aitab sind aru saada, millest meie kristlik elu, millest meie elu koos Jumalaga peaks sõltuma või täpsemalt öelda isegi ehk, millele see peaks toetuma. Ja siin Apostel Paulus ütleb, Jumal on teinud elavaks ka teid, kes te olite surnud oma üleastumistes ja pattudes. Jumal tegi elavaks teid, kes te ennem olite surnud. Paulus räägib siin kahest asjast. Ta räägib elavaks saamisest ja ta räägib sellest, et me olime ennem surnud. Nüüd. Kui meie tulime Jumala juurde ja andsime oma elu temale, ja võibolla siin on täna hommikul keegi inimene, kes veel ei ole annud oma elu Jeesusele. Jumala teenistuse lõpus me tahame anda sulle selle võimaluse. Saada elavaks, nii nagu Apostel Paulus siin ütleb, saada tõeliselt elavaks. Ja hakata elama seda elu, mida Jumal, kes on sind loonud, on mõelnud, et sa võiksid elada. Mis võiks olla parem elu, kui elada looja, nii öelda eesmärgi kohaselt oma elu. Elada sellest lahus, see tähendab, et sa elad ka nii öelda pinge väljas sellega, kes sind on loonud. Temaga, kes sind on kujundanud ja disaininud elama tema eesmärkidega joones. Ja nüüd Apostel Paulus siis ütleb niimoodi, et Jumal tegi meid elavaks sellest, et me ennem olime surnud. Nüüd, kui me oleme tehtud elavaks, siis kui me loeme seda sama esimest salmi siin ja läheme ka selle teksti vaatlemisega edasi, siis me märkame, et see, mis toimus, see oli üks ühekordne sündmus. Inimene saab elusaks teatud mõttes siis, kui ta sünnib. Muidugi ta elab juba ennem ema ihus, eks ole. Ja tegelikult selles mõttes ka, mis puudutab isegi aborti, siis abort ilmselgelt on tapmine isegi, kui see on väga varases faasis, kui nii öelda see uus inimene, ema ihus alles on väga-väga väikene. Aga arstid ütlevad ja meditsiiniliselt nad on seda uurinud, et ka nii öelda juba mõne nädalane väikene uus inimolevus, ema ihus, tegelikult omab juba inimesele omaseid tunnused. See on küll väga ime väikene, aga seal on juba need tunnused olemas selles mõttes, mis puudutab inimeseks olemist. Aga kui me räägime ka Jumala riiki sündimisest või elavaks saamisest Jumalale, siis see tähendab seda, et me oleme saanud Jumala omaks, me sündisime Jumala riiki, kui me andsime oma elu Jeesusele ja avasime oma südame temale. Ja see tähendab seda, et see endine olemine, surnud olemine lõppes ära. Kas inimene, kes veel ei tunne Jumalat, on surnud? See, mida apostel Paulus siin kasutab, ei ole mitte füüsiline surm, vaid see on vaimne surm, see tähendab lahutatus Jumalast. Ja ta ütleb siis niimoodi, et Jumal on teinud elavaks teid. Ta kirjutab Efesuse kogudusele, see on üks kogudus, mida apostel Paulus ise oli rajanud. Ja selles mõttes ta kirjutab nendele midagi, mida Jumal on juba teinud. Kui sina oled kristlane täna, siis see kirjakoht kehtib ka sinu kohta. Jumal on teinud sind elavaks. Nüüd, kui Jumal tegi sind elavaks, siis kas see tähendab, et sa vahepeal, kui sa nüüd oled kristlane, et sa vahepeal siis, kui sa nagu ei tunne seda just, mida sa kunagi tundsid, sinu elu ei ole täpselt selline, nagu ta ennem oli, sa ei tunne samu asju, sellist pulbitsemist ei ole nagu ülevoolavalt, siis sa mõtled, et oi, et nüüd ma olen kuskile kas ära langenud või asjad on minuga läinud valesti. Ma tahan sind täna hommikul selle teksti alusel julgustada ja ütelda, et kui Jumal on sind elavaks teinud, siis sa oled elav. See, mis aegajalt muutub, on meie kogemus, see, mis aegajalt muutub, on meie tunded, see, mis aegajalt muutub, on ka aeg, milles me elame. Ja selles suhtes, mis puudutab meie suhet Jumalaga, mis puudutab meie läbikäimist Jumalaga, siis Jumal vaatab meie peale ja ta näeb sind kui oma armast laps, kes on tema poolt elavaks tehtud. Ta ei vaata sinu peale niimoodi, et ühel päeval sa oled tema poolt elavaks tehtud ja teine päev sa ei ole. Ühel päeval oled tema laps, teisel päeval ei ole. Sa oled tema oma, sa oled tema poolt elavaks tehtud. Me nii tihti arvustame ise enda vaimuliku elu ja oma vaimuliku elu kvaliteet endast lähtuvalt, mitte Jumalast lähtuvalt. Oma tunnetest lähtuvalt, oma kogemustest lähtuvalt, oma enda perspektiivist. Nüüd, kui me paneme oma elu nii-öelda ja asetame sellesse konteksti, millest apostel Paulus siin räägib, siis ta ütleb, et Jumal on teinud teid elavaks. Nüüd, kui me üldse tulime Jumala juurde, kes nii-öelda tegi meid elavaks? Kas meie ise? Jumal tegi. Apostel Paulus ütleb, Jumal tegi teid elavaks. See ei olnud sina, kes sa tegid mingisugused teod, mingisugused asjad, mille tulemusena nüüd sinus sai kristlane. Jumal tegi sind elavaks. Sa sündisid Jumala riiki, see oli täielikult Jumala töö. Ainukene asi, mis sa tegid, oli, sa avasid oma südame, ütlesid, Jumal, ma annan oma elu sulle. Jumal tegi sind kristlaseks, mitte sina. Aga mis juhtus siis edasi, kui sa nüüd oled juba olnud mõnda aega kristlane? Nüüd sa oled hakanud tegude kaudu, mitte kõik, ma ei räägi sellest, et kõik, aga ma ütlen, et see on see kalduvus, mis meil kristlastena on, et me hakkame nüüd tegude alusel hindama oma vaimuliku elu kvaliteeti. Kui palju me tegime seda, kui palju me tegime toda, kui palju me olime sellised või naasugused, tegime valesti, tegime õieti, olime või ei olnud niisugused, nagu ma oleks pidanud olema. Ja me hindame seda juba endast lähtuvalt. Kui Jumal tegi meid elavaks, siis see tähendab, et see sama Jumal, kes meid tegi elavaks, saab meid hoida ka elavana. Mitte meie oma sooritus, mitte meie oma pingutus, mitte meie oma teod või isegi meie oma vagadus. Sa võid nii vaga välja paista, aga ikka sa ei ole elav. Sa võid tegusid teha ja panna pika nimekirja paperi peale kirja, mida sa kõik oled teinud. Sa oled kümnise toond, variserid tegid seda. Sa oled kümnise toond, sa oled täpselt mõõtnud seda, sa oled arvutanud, sa oled teinud seda, sa oled teinud toda, sa oled kellegile midagi head sooritanud, aga ta ei ole sulle tagasi teinud, sa oled pettunud. Ta isegi võibolla ütled sulle tere järgmine päev. Mitte sellepärast, et ta ei hooli sinust, aga lihtsalt nii juhtus. Võibolla see oli isegi üks katse või test sulle. Sest et tihti lugu me inimestena oma tegusid arvestades hakkame ka ootama, et teised teeksid vastavalt, nii nagu meie ootame ja nii nagu meie oleme käitunud ja teinud. Mida ma tahan öelda siin on siis see, et Jumal, kes tegi meid elavaks, see sama Jumal saab hoida meid elavana. See ei ole sinu sooritus, see on Jumala sooritus. Tema tegi sind elavaks. Ja nüüd, kui me läheme siit edasi, siis me näeme, et apostel Paulus seda sama mõtet kirjeldab siin lahti. Ja mida ta siis ütleb? Kui sul on piibel kaasas, võta palun see lahti Efesuse kirja teise peatükki algusest. Sa saad seda siit jälgida, sest et ma tahan minna nendest salmidest täna hommikul koos sinuga läbi. Jumal tegi elavaks sind. Ja neljanda salmi alguses hakkab apostel Paulus jälle pihta ja ütleb, aga Jumal, Ja kui kurvalt ja kui tihti me ka oma vaimuliku elu elame lähtudes sellest, aga mina. Aga mina. Aga minu palvelu. Aga minu see ja teine ja kolmas. Ja me mõõdame seda, aga mina. Paulus ütleb, aga Jumal, kes on rikas halastuselt, on meid koos Kristusega teinud elavaks. Ta räägib siin minevikust. Ta ei räägi olevikust. Tihti lugu meie mõõdame oma vaimuliku elu olevikust lähtudes. Eriti lähtudes oma praktikast, oma kogemustest igapäevastelt. Ja nii tihti ka, kui me rajame oma elu sellele, mis puudutab seda, milline on meie sooritus ja meie tulemused, siis selle tulemusena ka juhtub see, et me ka saame vastavad tulemused, mis lähtuvad meist. Kui me paneme ja rajame oma elu sellele, mida apostel Paulus kirjutab Efesuse kirjas ja mida ta kirjutab tegelikult Uues Testamentis, mida Jumala sõna näitab meile, mille peal me võime ka seista, siis see annab meile ühe vabaduse ja tegelikult see lõpuks toob ühe elu meile. Kui me hakkame toetuma sellele, mida Jumal oma sõna läbi meile siin ütleb ja ilmutada tahab. Jumal, kes on rikas halastuselt. See, milline on meie Jumala pilt, väga palju määrab ära ka, milline on meie vaimulik elu. Kui meie Jumala pilt on selline, et Jumal mõõdab igat meie käiku, Jumal mõõdab igat meie tegu, igat meie nii öelda sooritust, oli see siis hea või selles mõttes nagu nii öelda positiivne või oli see läbikukkumine ja kui Jumal mõõdab neid asju meie elus, siis tegelikult tulemuseks ongi see, et me hakkamegi tegema nimekirju enda mõttes ja oma elus ja oma südames selle alusel, mida me siis oleme teinud või jätnud tegemata. Kui me näeme Jumalat, kes on rikas halastuselt, siis see tähendab, et meie ei toetu mitte sellele, kes meie oleme, vaid meie ainukene lootus on Jumal. Minu vaimuliku elu ja minu igavese elu lootus ei seisne minus, vaid see seisneb Jumalas. Uus testament ei räägi meile enam meie sooritusest, vaid räägib meile Jeesuse sooritusest. Räägib meile sellest, mida tema tegi. Ja see tähendab seda, et kui meie toetume sellele, mida Jeesus tegi, siis see, mida meie teeme, see ei loe. Või see tähendab, et sellel ei ole enam kehtivust. Meie nii öelda igavese elu tõotus ei seisne mitte selles, et mina oma eluga ja oma headusega saavutan selle, vaid ma toetun sellele, mida Jeesus on teinud minu eest. Jumal, kes on rikas halastuselt, on meid koos Kristusega teinud elavaks. Nüüd, minu elu koos Jumalaga on elus sellisel juhul, kui ma näen ennast Kristuses. Kui ma täna tulin siia kirikusse, ja sina tulid samuti. Siis see tähendab seda, et ma olen praegusel hetkel siin, kus ma olen. Ma olen kirikuus. See tähendab seda, et ma olen sees. Apostel Paulus seda kirjeldades, kui ta ütleb, et ta on teinud meid elavaks Kristuses, tähendab seda, et me oleme Kristuse sees. Me oleme sees. Ja kui sa oled sees, siis sa oled osa sellest, mille sees sa oled. Apostel Paulus isegi kreeka keeles kasutab seal sõna eis tu Kristu, see tähendab sees, eis on sees, see on sees nii palju kui üleüldse saab sees olla. Mida see tähendab siis on, et kui mina olen sees, siis ma ei ole enam väljas. Ja kui ma olen Kristuses, apostel Paulus ütleb roomakirjas niimoodi, et ei ole enam mingisugust hukka mõistmist nendele, kes on Kristuses Jeesuses. Minu suhe Jumalaga. Minu nii öelda julgus tema ees elada, tema poole palvetada, ei tulene mitte sellest, kes mina olen, vaid tuleneb sellest, kus ma olen. Ma olen Kristuses. Ja koos Kristusega ma olen elavaks tehtud. See tähendab seda, et ka minu vaimuliku elu nii öelda olemine ja selle mõõt ei tulene mitte sellest, kuidas mina tunnen. Ei olene mitte sellest, mida ma teen või mida ma jätan tegemata, vaid tuleneb sellest, et ma saan teadlikuks sellest, kuhu ma kuulun. Kuhu ma kuulun? Ma olen Kristuses. Kristuses olemine tähendab seda, et ka Kristuses olev tarkus, jõud, vägi, kõik, mida ma vajan oma vaimulikuks eluks, mul on see Kristuse Jeesuse läbi olemas. Kui paljud kristlased tunnevad ennast süüdi selle pärast, et nad ei palveta piisavalt? Kui paljud kristlased tunnevad süüdi, et nad ei loe piiblit piisavalt? Lubage ma selgitan seda hetkeks. Palvetamine ja piibli lugemine on meie kristlikus elus kriitilise tähtsusega. Aga need tegevused ei ole mitte selle jaoks vajalikud, et me selle tulemusena nii öelda saaksime lugeda ennast headeks kristlasteks. Vaid palvetamine ja piibli lugemine on vajalikud selleks, et me saaksime teadlikuks sellest, kellena Jumal meid näeb ja kuhu tema meid on asetanud. Kui sa mitte kunagi ei loe piiblit ja kui sa mitte kunagi ei palveta, siis ka need tõed, mida Jumal oma sõna kaudu tahab, et sa nendes elaksid, ei saa kunagi sinu elu osaks ja sa ei saa nende sammugi elada. See tähendab ka seda, et apostel Paulus siin samas Efesuse kirja esimeses peatükis ütleb niimoodi, ta palvetab ja ütleb, et meie issanda Jeesuse Kristuse Jumal annaks meile tarkuse ja ilmutamise vaimu tema äratundmises, et ta valgustaks teie südame silmi, et te teaksite, milline on lootus, milline on lootus tema kutsumises ja tema pärandi rikkus pühade seas, et me saaksime teada. Kallid sõbrad, nii tihti lugu me elame ka Jumala ees selliste vaimulike kirjustena selles mõttes, et me palume Jumala käest asju, mida ta on meile juba annud. Me palume Jumala käest asju, mis meil on juba olemas. Kristuses, Jeesuses meil on kõik olemas. Nüüd apostel Paulus palub, et meie silmad läheks lahti, et me saaksime teadlikuks sellest, mis meil juba on olemas. Ja hakkaksime selle siis elama. Ja hakkaksime nägema, kui rikkad me oleme Kristuses Jeesuses. Rikkad mitte ainult materiaalses mõttes, sugugi mitte, vaid just enne kõike vaimses mõttes. Sa mõtled, et oi, ma pean ennem 10 päeva palvetama ja paastuma, siis mul on vaimulik meelevald. Siis ma võin midagi teha. Siis ma tunnen, et ma olen kangelane. Kui ma veel midagi muud sooritan nii öelda oma tegevusalusel, siis ma tunnen, et mul on see olemas, sest siis ma olen selle välja teeninud. Aga kallid sõbad, Jumal juba teab ette seda, et meie soorituse alusel me kunagi ei ületa seda latti, me ei ületa seda nii öelda, me ei suuda välja teenida oma soorituse alusel seda, mida Jumal võiks meile anda. Jumal annabki seda sellepärast oma armust ja sellepärast tema heldus ongi ütlemata suur, ja ta ongi rikas oma halastuselt. Ta on teinud meid elavaks oma suure armastuse pärast. Ja mida see nüüd siis tähendab meie jaoks? See tähendab seda, et Jumal sooritas selle Kristuses Jeesuses, et meie võiksime olla täielikult elusad. Üks meie koguduse liige, kes järgmine pühapäev kõneleb muideks, Eve Juurik, tema on kirjutanud raamatu, ma loodan, et see ilmub sellel aastal. Üks absoluutselt haruldane raamat sellest, kuidas palvetada Jumala sõna alusel. Kui tihti isegi ka meie palve elu puht praktiliselt on lihtsalt mõnes mõttes vahest lobisemine asjadest, mis meile juba kuuluvad, asjade küsimine, mida ta meile juba on annud ja me lihtsalt nagu teatud mõttes näeme ennast Jumala kees kogu aeg küsijatena, sest me näeme oma puudust. Sellepärast, et me keskendume selle ümber, kes meie oleme. Kui me keskendume selle üle, mida Jumal Kristuses meie jaoks juba on teinud ja hakkame seda nägema, mis meile juba kuulub, siis me võime hakata Jumalat tänama. Meil on nii palju põhjust Jumalat juba tänada selle eest, kes tema on ja mida tema on meie heaks juba teinud. Ja hakates selle sees elama, hakates sellele toetuma. Esimesed sammud sellele toetamisel võivad olla väga ebakindlad, sest et meie kogemus ei kinnita seda kohe. Meie praktiline elu, meie tunde elu, millega me tihti lugu mõõdame oma elu üleüldse, ei kinnita seda. Aga hakates toetuma sellele, hakates lugema seda ja toetuma sellele, mida Jumal on juba öelnud oma sõna läbi ja mida ta on teinud meie heaks, me võime hakata kogema seda, kuidas selline käsumeelsuse ja selline sunni ja sükkene, teatud mõttes isegi võibolla orjuse mentaliteet, hakkab kaduma meie elust, hakkab ära langema. Me ei näe enam ennast kellegina, kes suhtleb Jumalaga kogu aeg sellisel viisil, et me peame küsima tema käest midagi, vaid me võime Jumalat tänada. Nüüd, lähme edasi natuke, me näeme siin, mida apostel Paulus veel selle kohta ütleb. Ta ütleb nii, et ta on teinud meid elavaks oma suure armastuse pärast, millega ta meid on armastanud, kui me olime surnud üleastumistes ja ta ütleb, armu läbi te olete päästetud. Armu läbi te olete päästetud. Nüüd, arm. Me eelmine pühapäev pisut sellest rääkisime, ma tahan veel mõne sõnaga selle juures peatuda, sest arm on midagi, mis tegelikult lõpuks vabastab meid meie vaimulikus elus. Arm tähendab seda, et ei ole midagi, mida me saaksime teha, et Jumal armastaks meid. Ja arm tähendab ka seda, et ei ole midagi, mida me teeks, mis paneb Jumalat meid vähem armastama. See tähendab seda, et Jumal oma armastuses ei sõltu sellest, milline on meie sooritus heas mõttes või milline on meie sooritus läbikukkumise mõttes. Arm tähendab, et Jumal armastab juba meid. Jumal armastab sind. Ta armastab. Ta armastab sind. Jumal armastab sind. Sinu hea tegevus nii öelda ei pane Jumalat sind rohkem armastama. Oi, küll sa oled tore, vaata, nüüd sa tegid seda ja teist. Ta armastab sind. Kui kellegel teist on laps, sa armastad oma last. See on suki inimlik pilt ainult siin kõrval. Puudulik, aga see natuke näitab meile seda. Sa armastad oma last. Sa ei armasta teda nii öelda sellepärast rohkem, et ta on hea laps. Sa armastad teda ikka. Sul on hea meel temast, sul on rõõm temast. Aga sa ei armasta teda vähem, kui ta läheb täitsa rappa. Sa armastatud ikka, kui sa oled vanem. Nüüd piibel ütleb niimoodi, täpsemalt öeldes Jeesus ütleb nii, teie, kes te olete kurjad, annate häid ande oma lastele, kui palju enam isa taevas annab häid ande oma lastele. Kui palju enam. Nii siis Jumala armastus ei ole midagi, mida me saame inimlike mõõdupuudega mõõta. Jumal armastab. Ta tegi seda oma armastuse pärast. Me oleme armu läbi päästetud. Ja selliselt ei ole Jumala armastus välja teenitav. Nüüd, kui me hakkame tajuma ja mõistma seda, et Jumal armastab mind, et ta tõesti armastab mind. Kuule, sa saad aru, et kuule, siin on niukene olukord, et kui ta armastab mind, siis ma ei taha seda kuidagi seda armastust häirida või pigem ma tahan selle armastusega ühes joones olla. Kui laps teab seda, et tema vanemad armastavad teda, ta ei taha teha nendele valu. Aga ta saab ka väga hästi aru, et ka kui ta teeb midagi head, siis see pigem väljendab tema armastust vastu oma vanematele. Mida võib laps oma vanematele teha? Meie laps soovis meile head puhkust ja tegi mingisuguste Ravarberi lehtede peale ilusad kirjad. Ja arvas, et see on midagi ilusat. Ja see oligi midagi väga ilusat. Aga ma tahan öelda seda, et meie head teod ei pane Jumalat meid rohkem armastama. Tema armastus on juba piiritu, lõputu ja see on juba nii öelda paigas Jumala jaoks. Kas see tähendab seda, et Jumal on üle piiride armastaja? Piibel ei räägi sellest. Aga praegult on armuaeg. Ja see tähendab seda, et armu ajal me võime Jumala armastust kogeda. Täpselt nii, nagu Paulus siin ütleb, Jumala armastust, kes on rikas halastuselt. Nüüd apostel Paulus läheb edasi ja ta ütleb niimoodi, ning on meid koos temaga üles äratanud ja asetanud istuma taevaliku olukorda. Kogu see tekst siin apostel Paulus kirjeldab ja ütleb seda, et me oleme Kristuses Jeesuses elavaks tehtud. Me oleme Kristuses Jeesuses asetatud istuma teissugusesse olukorda, taevasesse olukorda. Ta on asetanud meid teissugusesse olukorda Kristuses Jeesuses. Nõnna, kui me näeme ennast Kristuses Jeesuses, me näeme ennast teissuguses olukorras, kui siis, kui me näeme ennast ise endast lähtuvalt. ja sellest, milline on meie sooritus, milline on meie nii-öelda tublidus ja meie saavutused. Ja nüüd apostel Paulus läheb veel edasi ja ütleb, et näidata tulevastel aegadel oma armu võrratud rikkust helduses meie vastu Kristuses Jeesuses. Et näidata oma armu rikkust. Jumala arm. See on midagi, mida sa ei saa välja teenida. See on ainuke asi, mis sa saad teha. Sa võtad selle vastu. Ja Jumala armu puhul see hämmastav asi on, et meie inimestena maadleme sellega. Me maadleme sellega just sellepärast, et meie töötame, elame selles maailmas, kus kõik see, mida me saavutame, me peame selle välja teenima. Ei ole ju nõnda viisi, et sa lähed tööle, kellegi juurde, tööandja juurest, et kuu aega tööd, tuleb palgapäev, saad oma palga kätte ja selle tulemusena sa lähed oma ülema juurde, et suur tänu, et sa maksid mulle palga. Küll see on tore. Ma väga tänan sind selle ilusa kingituse eest. Ei ole nii, või on? Ei ole. Sa võtad seda nii isenesest mõistetavalt, sest sa oled kuu aega tööd rüganud, sa oled pingutanud ja panustanud ennast ja sa võtad palgapäeva loomulikuna, kui palgapäeval palka ei tule, siis sa lähed ülemuse ukse taha ja hakkad nõudma, kus mu palk on. On ju nii? Sa oled harjunud ja meie kõik oleme harjunud selles maailmas kõike välja teenima. Ja see on, mida ka inimesed ütlevad tihti lugu, kes ei ole piibliga väga tuttavad ja ei ole ka uue testamendiga tuttavad, ütlevad, aga kuidas nüüd see sama Jumal saab anda midagi nii sama, saab anda midagi täitsa muidu. Meie lihtsalt võtame selle vastu. Meie inimlik selline nii-öelda tublidus selles suhtes, et me teenime asju välja, lunastame oma tegevusega, selle tulemusena ka me oleme harjunud mõtlema nii, et ka see, mis puudutab meie suhet Jumalaga, me peame selle välja lunastama. Me peame selle kuidagi välja teenima oma tegudega. Kallid sõbrad, on üks asi, mida me unustame siin ära ja see on see, et Jeesus oma verega lunastas meid. See ei ole ilma hinnata, arm ei ole odav, arm ei ole midagi nii sama Jumala jaoks. Ma tahan suunata meie tähelepanu täna vaatama seda kõike Jumala perspektiivist, mitte meie perspektiivist. Sest kui me hakkame nägema seda Jumala perspektiivist, siis meie elu hakkab ka muutuma selle tulemusena, et me enam ei mõõda seda endast lähtuvalt. Jumala jaoks oli see väga kallis hind, mille ta maksis, see oli tema poeg, tema poja veri sai Golgatal valatud. See oli kõige kallim asi, mis ta võis anda. Kui sinul on mingi kõige kallim asi, kas oleksid valmis andma selle millegi eest ära? See peab olema midagi paremat, mis sa vastu saad. Siis sa oled valmis. Jumala jaoks sina olid parim kui tema poeg. Ta oli valmis andma oma poja ära, et sina võtsid elada. Ja kui meie peame seda nii odavaks ja kuidagi selliseks väikeseks, niukeseks mõttelennuks, millest apostel Paulus siin räägib, ja püüame ikka oma tegudega ja oma headusega Jumalale imponeerida, siis me teeme tühjaks selle, mida Jumal tegi, kes maksis nii kalli hinna. Ja see on tõsine asi. Me püüame oma headusega kuidagi jõuda sinna. Jumal andis oma poja, tema veri sai valatud, see maksis talle väga palju, see maksis talle kõik. Meil on võimalik see usu läbi vastu võtta ja sellest lähtudes elada. See pidi olema Ameerikas Fordi tehastes, autotehas, kus toodetakse Forde, pidi olema selline süsteem, kus inimesed, kes seal töötavad, on jagatud gruppidesse. Ja gruppid on kokku 27 gruppi. Ja kõige lihtsamad töölised, lihttöölised nii öelda, kes nad ka iganes seal ei oleks, siis kuuluvad esimesse gruppi ja Fordi tehase nii öelda see tippjuht, CEO, nagu nad ütlevad inglise keeles, kuulub siis 27. Gruppi. Ja seal vahepeal on väga palju teisi gruppe, kuhu inimesed kuuluvad. Ja siis nad ütlevad niimoodi, et me ei jõua neid kõiki siin üle lugeda, aga mõned näited lihtsalt. Näiteks 9. Astmel töötav inimene saab omale juba parkimiskoha teha sõuel. See on päris suur privileeg. 13. Astmel või sellises positsioonil töötav inimene saab oma kabineti juba mõned toataimed. Isegi sisetelefoni ja akna oma kontorisse. Mõni teist võib-olla muigab, et milleks sellised asjad, aga see selleks. 16. Taseme kontorid on juba varustatud vannitoaga. Mõni meist tahaks seal töötada. Me oleme harjunud sellega, et see, mida me teeme ja milline on meie panus ja milline on meie vastutus vastavalt sellele on ka nii öelda meil mingisugune üks või teine privileeg. Ja see on see maailm, kus me elame. See on see maailm. Aga mis puudutab meie suhet Jumalaga, siis meie suhtes Jumalaga Jumal juba tegi kõik valmis. Ja mitte ainult selleks, et me saaksime päästetud, vaid et me võiksime olla jätkuvalt päästetud nii kaua, kuni me ühel päeval oleme igavesti temaga koos. Me selles saame kergemini aru, et me tuleme tema juurde, me võtame selle vastu, ilma hinnata, me anname oma elu temale. Aga et selle sees elada, me nii kergesti tahame langeda sellele tasemele, mida meie suudame saavutada oma eneste tegude kaudu. Ja apostel Paulus läheb edasi ja ta ütleb niimoodi, sest te olete armu läbi päästetud usu kaudu. Ja see ei ole teist enestest, vaid see on and või kingitus Jumalalt. Kingitus. Mitte tegudest, et ükski ei saaks kiidelda. Mõned meist on väga agarad. Väga agarad palvetamises, väga agarad Jumala teenimises ja see on tore. Olen minagi olnud ja olen siia maani nii mitmes mõttes. Mis on agaruse üks sümptomeid, on see, et nõnna, kui sa näed enda ümber inimesi, kes ei ole sama agarad kui sina, sa hakkad nende üle kohut mõistma. Miks nemad ei ole sellised? Miks nemad niimoodi ei ela? Miks nemad nii palju ei palveta? Miks nad seda ei tee? Miks nad ei ole sellised? Ja sellepärast apostel Paulus ütleb siin niimoodi, et see on armust, mitte tegudest, et ükski ei saaks kiidelda. Siin ei ole üle üldse mingisugust kiitlemist, sest et me oleme kõik ühel alusel mitte ainult õndsaks saanud, vaid me oleme sellel samal alusel elavaks tehtud ja püsime elavatena ja me võime elada täiesti sõltumata sellest, mida üks või teine meie kõrval teeb, sest et me kõik saame aru sellest, kust me pärit oleme. Kristusest, Jeesusest, kes meid on õigeks teinud. Ja lõpetuseks. Apostel Paulus ütleb, sest meie oleme tema teos Kristuses, Jeesuses. Sina oled Jumala teos Kristuses, Jeesuses. See ütleb seda, et sinu vaimulik elu Kristuses, Jeesuses on juba valmis. Sa oled juba valmis tehtud. Sa oled juba tema teos. Nüüd ainuken asi, mida me saame teha selles olukorras on see, et me hakkame seda välja elama, kes me oleme Kristuses Jeesuses juba. Ja anname Jumalale ruumi oma elus, et tema võib meid viia edasi usustusku ja austausse. Sest meie oleme tema teos Kristuses Jeesuses loodud heade tegude tegemiseks. Nii nagu Jumal enne meile on seadnud, et me teeksime seda. Nii siis Jumal on valmis pannud meie elu jaoks kõik, mida me vajame. Meie vaimuliku elu jaoks see, mida sina täna vajad, on Kristuses Jeesuses see kõik olemas. See kõik on juba olemas. Sinu elu Jumala perspektiivist vaadatuna on juba täiuslik. Kui sa vaatad seda oma perspektiivist, siis võtab ohkama vahest. Aga sa ju ometi enam ei ela oma perspektiivist lähtudes. Sa elad siit lähtudes. Ja see tähendab seda, et Kristuses Jeesuses sa oled juba täielikuks tehtud. Kui raske seda on uskuda, eks ju? Sest me mõõdame seda ikka veel iseendaga. Ma tahan lõpetuseks lugeda Apostel Pauluse kirja 1. Korintuse esimese peatüki lõpusalmid. 1. Korintuse kiri 1. peatükk ja 30. salmist edasi. Aga teie olete tema tõttu Kristuses Jeesuses. Ma loen kohe edasi ja ma ütlen ühe asja. Võta see suvi aega. Loe piiblit, loe apostel Pauluse kirju ja igal pool, kus on Kristuses Jeesuses. Vaata, kuidas see suhtestub sinuga. Vaata, mida see tähendab sinu jaoks. Kes sina oled Kristuses Jeesuses? Sest jälle apostel Paulus räägib sellest siin. Ta ütleb, teie olete tema tõttu Kristuses Jeesuses. Sa oled tema sees, kes on saanud meile tarkuseks Jumalalt ning õiguseks, pühitsuseks ja lunastuseks, et läheks täide, nagu on kirjutatud, kes tahab kiidelda, see kiidelgu issanda üle, mitte enda üle. See mitte enda üle oli minu lisandus, aga see on täpselt see, mida apostel Paulus siin ütleb. Mul ei ole kiitlemist endast, aga mul on väga palju kiitlemist temast, tema armust, tema lunastusest, tema õigsusest, tema pühitsusest, tema tööst minu elus. Tõusime palun kallis kogudus. See on Philip Yancey, kes selles raamatus, mis on armus nii hämmastavat. Ma palun, et meie muusikud tulevad üles, me lõpetame meie Jumala teenistuse mõne hetke pärast. Philip Yancey oma raamatus, mis on armus nii hämmastavat, räägib ühe loo ühest prostituudist, kelle käest küsiti tänava peal. Kas ta on kunagi mõelnud selle üle, et minna kirikusse? Kirikusse, küsib see prostituut palju häälselt. Ma tunnen ennast juba niigi halvasti. Miks ma peaksin tundma ennast veel halvemini? Kallid sõbrad, kirik ei ole mitte koht, kus me imponeerime oma esitlusega, kus me imponeerime sellega, kui head ja kui õiged ja kui pühad ja kui vagad meie oleme. Sest et selle meie oma vagaduse oht on see, et me hakkame seda ootama teistelt. Nõnna, kui me libiseme oma enda soorituse tasemele, me hakkame teistelt ootama samasugust sooritust. Kui meie toetume sellele, millest apostel Paulus meile räägib, siis see tähendab seda, et me saame aru, et me oleme armust õndsaks saanud ja ainukene asi, mida me saame teistele pakkuda, kes tulevad, on arm. Ja see vabastab. Ja võibolla sellisesse kirikusse tahaks mõni prostituutki tulla, kus tema enesetunne ei lähe mitte halvemaks, vaid kus see võiks minna paremaks. Kallid sõbrad, ka sellel suveajal, ka sellel ajal, mida Jumal meile on täna kinkinud, ma usun kogudusena, üksik kristlastena, me võime olla inimesed, kes mitte ainult ei paku Jumala armu, vaid me võime ise selles elada ja see võib meie elust üle ära ajada nõnda, et ka teised meie ümber saavad sellest osa. Ma soovin, et sina võiksid olla Jumala armu agent, mitte Jumala seaduste agent, mitte Jumala nõudmiste agent, vaid armu agent, sest Jeesuses Kristuses Jumal andis meile oma armu. Isa, ma tänan sind, sinu armu sõnumi eest. Äita meil seda mõista õieti. Äita meil mõista seda nõnda, et me võime tõesti mõista selle sügavat olemust. Et see ei anna meile mitte vabadust olla lihtsalt see, kes me tahame, vaid see annab meile vabaduse. Mitte ainult teenida sind, vaid Jumal annab meile ka julguse ja jõu ja väe olla need inimesed, kes võivad sinu armu ja sinu armastust jagada ennast ümber inimestele, kelle keskel me elame, kelle keskel me töötame, kelle keskel me liigume. Issand, õnnista igat üksikut meist ja las see sõnum täna hommikulgi saada meie südames üheks sügavaks ilmutuseks, et me oleme elavaks tehtud sinu poolt. Au ja kiitus ja ülistus olgu sulle Jeesus. Aamen.